Galvenie būvdarbu veicēji, jeb tā dēvētie ģenerāli uzņēmēji, bieži vien elektroniskai darba laika uzskaitai būvlaukumā izmanto ārpakalpojumus, nevis veic to pašu spēkiem. To teju 700 nodokļu kontrolas pasākumos, kuru ietvaros apmeklēti gandrīz 90 būvlaukumi, secinājas valsts ieņēmumu dienests. Pārbaudītie būvnieki izmanto 14 dažādas tehnoloģiskos risinājumus elektroniskai darba laika uzskaitai. Lielākā daļa no šiem risinājumiem ir izstrādāta Latvijā. Pārbaudēs atklājies, ka daļa no būvlaukumos izmantotajiem darba laika uzskaites risinājumiem nenodrošina pilnīgu darba laika uzskaiti. Savukārt, vēršoties pie šo sistēmu izstrādātājiem, izrādījies, ka daļa no šīm sistēmām ir pielāgotas izmantošanai būvniecībā un tādēļ nenodrošina visu likumā noteikto datu uzskaiti. Latvijas būvuzņēmēju partnerības pārstāve Anna Upena gan uzskata, ka būvniekiem to pārmest nevajadzētu. Pēc viņas teiktā, sistēmas atbilst likumā noteiktajām prasībām.
Tas ir iestatījumu problēmas, dažādas tehniska rakstura problēmas, kas, kā šīs edlus sistēmas ir uzbūvētas, nosaucot konkrētas problēmas, kas rada, protams, iespaidu, ka šīs sistēmas ir neatbilstošas. Līdz ar to tas rada ļoti tādu iespaidu, nepareizu signālu un reputāciju šīm sistēmām, kuras nu, patiesībā atbilst likumam, bet nu, acīm redzot valsts ieņēmumu dienestam ir viedoklis, ka būtu nepieciešams vēl kaut ko uzlabot.
Finanšu ministra Dana Reizniece Ozola norāda, ka ēnu ekonomikas īpatsvars būvniecības nozarē arvien ir visai augsts. Viņa stāsta, ka no ekonomikas ministrijas, kas atbild par būvniecības politiku, saņemts ierosinājums valsts ieņēmumu dienestam uzlikt pienākumu padziļināti analizēt būvniecības nozarē notiekošo, tostarp attiecības starp galvenajiem būvniekiem un apakšuzņēmējiem. Finanšu ministra uzskata, ka valsts ieņēmumu dienestam šajās attiecībās tomēr nebūtu jāiejaucas.
Valsts ieņēmumu dienests šobrīd jau veic gana plašas pārbaudes. Pagājušajā gadā 86 auditi ir bijuši būvniecības uzņēmumos, vairāk kā 240 teotiskās pārbaudes, bet tas viss ir balstīts uz risku analīzi. Ja ir redzams, ka uzņēmumam vispār parādās kaut kādas tendences, ka tur varētu nebūt viss kārtībā ar nodokļu nomaksu, tad valsts ieņēmumu dienests to dara. Un nebūtu pareizi mums šobrīd valsts ieņēmumu dienestu izmantot kā tādu, nu, nevar teikt, slikto policistu, kā tādu nikno suni sūtīt pie uzņēmumiem, ja viņi neparādās riska zonā.
Elektroniskā darba laika uzskaitas sistēma būvniecībā tika ieviesta 2017. Gada rudenī. Tomēr pagājušajā nedēļā Saeima pagarināja termiņu, kurā būvniekiem jāsāk šajā sistēmā uzkrātās ziņas iesniegt vienotajai nozares datubāzei. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.